Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syed Amin dan juga Ustaz Ismail di sini. Hukum wanita haid masuk masjid. Jadi kita nak tahu hari ini hari Jumaat, 4 November, hari Jumaat 8:25. Kalau anda menonton bukan 4 November, anda sedang menonton siaran ulangan. Kita harapkan anda, tapi jangan ke mana, walaupun ulangan tapi ada ilmu juga.
InsyaAllah, betul lah. Ada bukan tak ada manfaat.
Bukan tak ada manfaat. Ya, jadi kita harapkan anda dapat kongsi. Mungkin ada yang orang perempuan main Jumaat boleh actually kan?
Boleh, tak, tak ada masalah.
Tak ramai. Apa orang tak tahu Tak tahu boleh ke tak boleh.
Boleh, tak ada masalah. Cuma apa namanya, tak diwajibkan. Nombor satu kan, tak diwajibkan. Yeah. Kedua, space tu ada ke tidak? Tu nak tahu lah tu. Kita nak tahu pergi masjid ni sebab lelaki ramai. Jadi tempat perempuan tu dah diambil. Jadi ada, memang ada tak space yang diorang letakkan sikit ke ataupun tak ada terus. Jadi itulah.
Aku tadi pagi aku Google kejap, aku nampak ada tempat perempuan untuk session 2 lah. So kita nanti nak kongsi juga. Tapi yang pertama ni kebanyakan orang keliru sama ada perempuan wanita haid boleh masuk masjid ke tak boleh masuk. Kan? Jadi kita nak tengok dia perbezaan dia, khilaf dia. Khilaf tu tak adalah, ini kira masalah khilaf betul. Jadi kita nak tengok dia khilaf dia. So bagi anda, tapi jangan kata putus, maknanya anda mungkin anda belajar daripada dulu sampai sekarang anda dah tahu yang perempuan wanita haid ni dia langsung tak boleh masuk masjid kan. So kita nak tengok betul ke tidak atau macam mana dia perbahasan dia. So kita harapkan anda dapat kongsi video ini
kita silakan dengan intro tak ada.
Ada. Kejap. Aku buka intro tu kelakar.
Jadi jangan ke mana, anda saksikan kita selepas ini insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dapat dengar suara tak? Dapat dengar suara kita? Dapat nampak gambar kita atau tidak? Harap anda dapat komen pagi ini. Apa khabar? Salam sejahtera. Okey. Hukum wanita haid masuk masjid. Yat. Kita boleh start with persoalan. Kita tengok ada orang soal. Aku baca dulu soalan dia.
Silakan.
Actually soalan dia tu je lah. Bolehkah wanita yang sedang haid masuk masjid di ruangan solat untuk menghadiri majlis ilmu? Jadi dia ada specific majlis ilmu. Okay. Sekarang kan masjid dah buka. Dah macam biasa lah. Dah macam biasa kan. Jadi ramai yang nak hadiri majlis ilmu. Tapi rasa bila dengar haid aja terus dah macam tak payah, tak boleh pergi kan.
Turn off lah.
Adakah turn off? Adakah ia sedemikian Yat?
Betul. First kali kita sebut tentang menuntut ilmu tu satu perkara yang bagus, satu perkara yang penting, satu perkara yang kalau kita apa ni, dia ada
digalakkan
digalakkan dan kemudian ada manfaat yang besar ni daripada satu sudut tu knowledge kita. Kedua ni malaikat lah yang kita selalu sebutkan kan, salaka tariqan yaltamisu fi ilman kan, siapa-siapa yang mengorak langkah dia, dahsyat bahasa aku dia berjalan kan menuju ke tempat majlis, ya tak kira lah di mana sekalipun tempat majlis tersebut, majlis ilmu lah maksudnya, tempat majlis ilmu. Tapi kalau di masjid, maknanya kita akan dapat bayangkan berapa lipat kali ganda perjalanan ke masjid, satu. Kemudian kita berada di dalam masjid tu adalah satu kebaikan yang kedua pula. Kemudian kita tuntut ilmu di dalam masjid, jadi ada banyak kebaikan on top of another. Jadi kalau jadi satu rugilah kalau macam perempuan tu tak boleh pergi menuntut ilmu hanya kerana dia tak boleh pergi masjid. Macam gitu. Kan. Jadi kita nak lihatlah hari ni sebenarnya persoalan. Maybe taklah panjang pun hari ni, perbincangan kita pendek saja sebab very straightforward lah. Dia pendek je masa dia straightforward. Tapi sebelum tu nak tanya dulu, macam hari ni macam senyap sikit, hari ni macam sunyi sikit lah Tapi kalau siapa-siapa ada di antara anda penonton, khususnya wanita yang macam dia ragu-ragu, alamak saya nak masuk masjid lah, nak pergi toilet lah, tak tahan lah, tak boleh semayang pun kan. Dia memang dia apa namanya, dia hate lah sebagai contoh kan. Jadi alamak aku nak pergi toilet lah. Dia bukan nak pergi masuk masjid, tidak. Dia bukan nak masuk dewan solat, tidak.
Dia nak.
Ataupun dia nak pergi office.
Ataupun dia terus elak terus. Ataupun dia elak. Dia
jadi
elak
sekarang dia takut. Dia takut. Dia takut. Terpaksa cari tempat lain lah. Cari tempat lain. Dah terlepas kat situ kan.
Dah banyak. Aduh.
Ada tak yang pernah gitu
Ya, aku sebab apa tahu? Sebab aku terbaca satu kitab ni, Fake Muslimah. Jadi di antara dalam tu perbincangan panjang tau, pantang larang hate tau, yang yang misconception dan juga yang jelas, maknanya tak ada khilaf dan juga khilaf. Jadi dia ada 5-5-4.
Apa tu 5-5-4 tu macam mana maksudnya? 5 tu apa?
Yang 5 tu aku tak tahu, aku nak ambil topik tu ke tak, tapi tapi maybe kita tu bincang lain hari lah. Jadi betul, di antara betul. Yang 5 yang yang misconception orang hate tak boleh makan nanas. Itulah ni orang Melayu lah. Ni kira pantang larang yang pantang larang yang tak ada asas lah. Orang hate tak boleh makan nanas.
Aku rasa orang, aku tahu sebab dia. Aku rasa aku tahu sebab dia tu.
Apa?
Nanas. Sebab dia. Okay, aku mungkin salah lah, tapi aku rasa aku macam boleh agak sebab dia. Melayu kan, Melayu kan. Sebab bila seseorang itu hate, maknanya itu menandakan yang dia Abu Sofia macam foundation bola. 5-5-4. Ini bola apa? Melampau lebih daripada 11 orang. So sebab orang yang hate menandakan yang dia uzur. Kerana itu adalah proses untuk mengeluarkan telur lah. Jadi nenas tu pula dilihat sebagai satu makanan yang boleh membunuh telur tadi. Dia macam acidic lah macam gitu. Dulu kalau orang contoh ni aku cakap lah, macam misalnya kadang-kadang ada orang dia tak nak that pregnancy, dia nak abortion lah, tapi dia tak nak pergi abortion lah, dia tak nak gugurkan secara medical. Jadi dia makan nenas banyak-banyak tau. Macam gitu.
Oh, jadi kira suci lah, cepat bersih lah kira. Bersih lah maksudnya.
Tak, jadi dia tak jadi beranak lah, jadi gugur lah.
Jadi beranak lah. Oh, dahsyat lah. Itu apa siapa cakap?
Maksudnya, tak lah kita baca macam yang aku nampak selalu.
Betul ke?
Macam, tak tahulah, maksudnya aku tak tahu daripada sudut saintifik, aku tak tahu adakah nenas tu memberi ni, tapi nenas selalu dikaitkan dengan ini, maksudnya mengandung jangan makan nenas. Tak bagus, mengandung jangan makan nenas. Nanti secara medical aku tak tahu, secara saintifik aku tak tahu, tapi ini yang aku dengar lah orang tu. Jadi mungkin agaknya macam kau hate jangan makan nenas sebab nanti tak bagus lah, dia punya flow tak bagus ke, ataupun tak bagus untuk kesuburan dia ke, dan seumpamanya lah. Wallahualam, mungkin lah. Jadi misconception. Dia akhirnya jadi macam hukum. Seolah-olah jadi macam hukum. Kan kat sini kan. Jadi itu yang dia letak dalam misconception tadi, sebenarnya boleh makan. Kan, at your own risk agaknya.
Buku ni lah, buku ni Fake Muslimah dari perspektif agama dan medik. Tebal. Tebal tu tak tebal sangat lah. Dalam tu tak dalam sangat juga. Amni. Jadi dia ada medik tau. Tapi kebanyakannya ada kata-kata daripada Dr. Bakri juga. Dr. Zul Bakri. Macam ni contoh. Senaman selepas bersalin, kira benda medical pun dia ada kat dalam jugalah. Menarik. Dan juga contoh macam air mani, air mazi dan segala permasalahan wanita. Untuk lelaki bagus belajar. Untuk lelaki kita kadang tak tahu kan. Dah suci ke belum ke pun kan. Jadi itu ya. So antara pantang larang hit juga yang tak ada asas, yang mitos lah.
Mitos.
Kira apa... jangan cuci kain, tapi sekarang orang pakai Kotex . Kira Kotex. Orang dulu pakai macam kain kan. Jadi jangan cuci. Okay. Maknanya terbuang ke apa, something ada. Tapi
jangan reuse.
Jangan reuse . Jangan minum air gas, air kelapa. Jangan cuci rambut ketika hit. Itu pun satu juga orang cakap. Jangan cuci rambut ketika hit. Jangan cuci rambut, jangan potong kuku. Itu mitos lah. So wallahu alam dari segi kesihatan dia tak betul.
Ada busuk lah kan. Tak masa busuk kan.
Tak ada orang perempuan mana cuci hari-hari. Kadang-kadang dia macam ada orang dia jaga, dia tak nak hari-hari basah sangat. Nak cepat kan, nak keluar kan. Jadi dia tak cuci hari-hari. Tapi sekali cuci bau wangi lah kan.
Aku pun tak cuci hari-hari juga rambut. Sebab nanti aku punya kering lah. Cuci maksudnya cuci ni tau, cuci shampoo tau maksudnya. Cuci basah tu cuci lah. Basah tu basah mandi. Tapi aku nak kena ada dia punya oil sikit. Tidak kering.
Itulah. Okay. Baik. So aku rasa kita terus masuk lah. Yang ni yang pertama ya, yang haram lah .
Saya minta maaf dulu lah. Saya punya muka besar sikit hari ni. Dia kamera ni tak tahu. Dia macam terzoom. Jadi kalau saya duduk normally macam gini tau, aku duduk macam ni, ni dekat ni. So aku rasa jauh. Hari ni aku rasa jauh. So tak tahu suara okey.
Kalau kamera kau jauh tak boleh, tak kisah. Kamera kau jauh kira dah tak ada space lah.
Dah tak ada space.
Dah maha jauh.
Jadi sama ada kamera jauh atau aku yang jauh. Itu je lah. Tapi boleh lah ni, nampak lah juga sikit tak dah geli sangat tengok kat handphone tu muka besar sangat kan. So yes, macam tadi kau cakap Syahid awal, ada khilaf dan ini perkara yang biasa eh, banyak perkara-perkara di dalam fikih lah khususnya kita cakap pasal fikih ya, dalam amalan, pengamalan, perundangan Islam nanti akan ada perbezaan-perbezaan pendapat. Paling simple kita nampak ada yang kata okey, ada yang kata tak okey, ada yang macam ni, ada ulama yang haruskan, ada ulama yang menegah lah eh, kata no, tak boleh mengharamkan dan seumpamanya. So itu first kali yang kita perlu realize. Sebab aku teringat contoh tu hari yang bila kita cerita tentang sujud pasal dahi. Sebab kita dah betul-betul terbiasa yang sujud mesti kena dahi. Okay, betul, itu tak dinafikan, itu majority lah eh, macam kita sujud ni kena dahi. Tapi lepas tu kita membincangkan juga dahi ni part dia mana? Adakah dia mesti daripada atas sini? Betul-betul in the middle of the forehead ni, ataupun dahi ni cukup sekadar between apa benda ni, dua kening ni kan? So maknanya macam kita cakap, kena pun dah okey. Lepas tu kita bincang lagi, kena tu dengan hidung ke tak payah dengan hidung? Kan? Kita kan boleh tak kena hidung pun masih considered ke tidak? Lepas tu kita bincang lagi, ada Imam Malik pula boleh pilih, nak kena dahi boleh, nak kena hidung pun boleh, dua-dua salah satu je dah cukup, walaupun pelik lah kan. Jadi bila ada khilaf, akhirnya kita nampak yang kita akan keluar tau daripada sini. Kita akan keluar, kita akan macam tengok. Aku nasihat, tadi aku baru cakap benda ni kat Masjid Syahib, aku baru cakap benda ni. So bila kadang-kadang kita, bila kita dengar sesuatu yang pelik, kita jangan terus jump to conclusion, apalah dia ni semayang macam gini, macam gitu. Apa dia ni ikut mazhab mana, tak buat macam gini kan. So macam kau jump to conclusion. So aku cakap dengan orang-orang masjid lah ketika tu, jemaah lah, aku cakap dengan jemaah ni kan. Aku kata fungsi kita bila kita menuntut ilmu ni adalah bila kita nampak sesuatu yang pelik, dia menjadi suatu batu loncatan lah untuk kita yang I want to know that, I want to learn that. Positif kan, positif kan. Kita macam lain ni aku tak pernah nampak ni, cuba aku cari dulu. Macam mana, ada ke tidak ke dalam perbahasan fikir. Jadi sama lagi ni macam dia ni masuk masjid sembarang je, dia hate ni masuk masjid ni. So kita jangan marah dulu kan. Mungkin juga dia salah, mungkin juga dia tak tepat, mungkin. Tapi kita cuba belajar dulu, maybe ada. So ulama ada dua Syahid, macam kau sebutlah, mengharamkan dan juga
mengharuskan. Dia bukan membolehkan tapi mengharuskan lah kan.
Betul lah. Untuk to make it short dulu, kita kata ulama' yang mengharamkan ni, yang tak kasih ni, ini adalah jumhur fuqaha. Maksudnya ramai para fuqaha, ramai para fuqaha yang melarang perkara tersebut. Kerana mereka berpandukan beberapa ayat ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. So salah satu dia kita boleh ambil ayat Quran misalnya dalam surah An-Nisa pada ayat ke-43, Allah SWT sebutkan ini tentang arak actually, tentang arak. Bila Allah SWT sebutkan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk kan. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampailah kamu menyedari apa yang kamu sebutkan, apa yang kamu baca. Jadi ini adalah hukum berkenaan dengan arak sebelum dia finalize habis lah. Sebelum finalize habis. Tapi ayat selepas itu Allah sebutkan wala junuban, dan juga orang-orang yang junub dia pun tak boleh pergi masjid juga. Illa abiri sabilin hatta tagtasilu, sampailah dia dia tak boleh masuk dalam masjid kecuali dia cuma melintas masjid saja. Okay, dia cuma boleh melintas apa tu?
Yalah, melintas masjid. Tapi sekarang ni kita so nak define masjid tu macam mana kan? Ada pernah dengar orang cakap perkarangan masjid, tempat itikaf masjid, tu semua lain-lain part of masjid macam mana?
Jadi sebab itulah kita melihat bahawasanya batas masjid ini akan kita ambil daripada dewan solatnya ataupun perbatasan iktikaf. Perbatasan iktikaf. Banyak rata-rata masjid dia akan ada tanda lah, ini kawasan iktikaf masjid, sama ada dia letakkan niat iktikaf ke, macam gitu Syed, kadang-kadang gitu. Kadang letak tulis, ini adalah perbatasan iktikaf. Sokok lah. Jadi selain daripada melihat bahawa nak tunjukkan kalau nak iktikaf masuk kawasan ini, boleh juga untuk kita fahami bahawa ini adalah kawasan yang selamat untuk orang-orang yang dalam keadaan junub untuk mereka lalu, untuk mereka jalan. Jadi Imam Syafi'i sebutlah gunakan ayat ni, dia mengatakan bahawa seorang dalam keadaan junub tu tak boleh duduk dalam masjid, dia cuma boleh melalui saja. Okey. Masuk dalam hal kedua ni, maka para ulama sebutkan, jadi bila dalam ayat tu sebutkan melalui masjid saja, melintasi masjid, kan, maknanya as a whole, tak kiralah dalam dia punya kawasan ke apa ke, maka orang membahaskanlah. Jadi apabila kita duduk ni, dengar majlis ilmu ni, kita duduk kat dalam, kan, perempuan lah khususnya yang head lah. Jadi macam mana boleh ke tidak? Itu yang tadi kita sebutkan, kita letak perbatasan, Syahid, perbatasan. Okey. Dia ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Sayyidatina Aisyah, kerana bilik mereka, rumah mereka ni melekat dengan masjid, betul tak?
Ya, yeah, correct.
Rumah dia ni, jadi pintu ni, keluar pintu masuk masjid terus. Macam gitu kan. Jadi Nabi meminta kepada Aisyah ketika itu mengambil sesuatu dalam masjid lah. Dia macam, tak silap, macam alas atau sejadah macam gitulah, kan, daripada masjid. Jadi Aisyah sebutkan kepada Rasulullah SAW bahawa dia dalam keadaan yang haid lah, uzur. Jadi dia tak boleh. Jadi Nabi jawab padanya bahawa uzur kamu itu bukan di tangan kamu.
Oh, dahsyat. Okay,
itu
okay.
satu gambaran Nabi beri yang uzur tu bukan tangan macam gitu. Jadi boleh ambil tapi keluar balik. Jadi itu maksudnya bukan tak boleh masuk at all, dia boleh masuk untuk lalu. Yang kita faham kat situ. Yang Nabi tunjukkan maknanya dia masukkan juga, dia izinkan masuk. Tapi masuk, lalu dan keluar balik.
Untuk mengambil barang tersebut lah.
Untuk mengambil barang lah, untuk mengambil sesuatu.
Oh, tapi so, kalau so dia... Nabi izinkan Nabi izinkan. Based on that hadis kata, tapi dia tak cakap, boleh dia cakap macam uzur kau bukan kat tangan lah. Jadi kira kau kena faham lah dia.
Kena faham yang, hidup ini dia maksudnya, kau boleh pegang, kau boleh ambil, kau boleh, tapi kau cuma masuk dan keluar balik. Kau masuk dan keluar balik. Sama juga dengan macam hari raya, kita biasa dengar kan, hari raya ni adalah satu, solat hari raya ni adalah satu solat yang dianjurkan pada semua sekali tau. Sampai pada wanita, budak-budak kecil, diminta supaya datang. Okay. Kemudian, bagi wanita yang haid pun dia minta, diminta oleh Rasul supaya datang.
Datang
tapi
mana?
Datang tempat solat ni. Datang tempat solat. Solat. Okay. Tempat solat ni dulu di apa ni, kawasan lapang kan. Bukan dalam masjid lah. Kan Nabi tak buat dalam masjid, Rasul lah.
Open space lah.
Open space. Supaya tujuan dia, open space tu, tujuan dia supaya semua orang dapat kumpul at one time lah. Macam gitulah. Macam gitu. Dapat dapat cukupkan semua jemaah lah, macam gitu kan. Jadi wanita-wanita yang haid ni diminta tak juga untuk datang, tapi dia kena duduk jauh daripada tempat solat. Itu menunjukkan yang dia dah jadikan kawasan situ sebagai tempat ibadat, maka disuruh jauh. Dia dia sebenarnya ada orang
because akan of tanya that, macam,
because of that. Orang akan tanya apa dia punya sebab. Apa sebab
padahal, dia? Padahal dah seal apa? Padahal dah bersih eh. Padahal kira macam confirm tak akan tumpah ke, walaupun tak akan mengotorkan masjid kan. Kira why still tak boleh kan?
Jadi, betul. Dia kita kena ambil daripada hukum asal lah. Kita tak boleh ambil daripada hukum jikalau sesuatu. Macam sama, aku bagi contoh gini lah. Macam kita buat solat qasar sebab kita musafir. Jadi kita tahu kerana musafir tu ada susah dia, maka qasar itu untuk mudahkan. Kan? Itu rukhsah ni maksudnya untuk ringankan lah. Jadi kita tahu sebab berat musafir ni. Jadi kalau musafir dah tak berat, macam mana? Kan?
Adakah gugur hukum tersebut?
Jadi hukumnya tidak gugur, hukumnya tetap stay. Hukumnya sama lah, pergi KL 400 km, tapi macam sekejap je 45 minit sampai. Wah, ini kalau pergi 800 km baru sejam setengah, masih lagi waktu zuhur. Aku kalau pergi 2000 km pun masih sempat lagi. Jadi dia tetap tidak gugur, dia tetap stay juga. Walaupun sempat ke, senang ke, apa ke, dia tetap
Masya Allah.
Stay. Jadi asalnya adalah memang untuk menjaga kesucian, kerana darah itu adalah najis, bukan wanita tersebut. Bukan perempuan, jangan kita menganggap perempuan ni najis lah waktu dia ini. Tidak. Aku dah, tadi awal-awal nak cerita satu ni, kau tak minat tengok cerita Hindustan kan?
Cubalah, tapi macam tak boleh.
Aku tak minat sangat. Aku tak minat sangat.
Lama-lama ni kau minat tak? Syaruhan ke time lah, Mohabbatin ke?
Boleh lah, boleh. Dia macam bila dia satu apa hot apa box office
yang kan? Trend lah, box office lah.
Dia boleh layan tapi tak mencari sebab aku malas layan sikit tengok cerita-cerita cinta lah. Cerita macam kau dah boleh agak. Tapi bila kau tengok dia macam kau termasuk juga tau, macam best. Kalau kau dah tengok.
Yalah, kalau kau dah selami tu, kau dah boleh
kau akan senyum sendiri kau senyum seseorang, kau akan macam kau akan gitu lah. Kau akan gitu lah, kental lah kira. Tapi untuk mulakan susah. Tapi okay, aku nak kat ni, ada satu cerita Hindustan ni menarik, nama dia Padman.
Baru modern
PAD. PAD
PAD.
Dia cerita betul, dia biopic lah. Aku suka lah cerita gitu kan. Cerita betul biopic, aku suka lah. Biopic aku suka lah. Jadi dia cerita ni simple je. Batman, orang buat pet lah.
Orang
buat orang buat konteks lah. Best. Jadi India. India cerita Hindustan.
Dia inventor lah maknanya. Dia inventor lah. Apa? Kaya dia, gila lah.
Aku tak tahu. Dia bukan inventor konteks tu, pet tu, benda tu dah ada.
Tapi
benda
dia pattern dah thing lah. Habis?
Tidak. Dia maksudnya gini. Orang India. Tadi kan kau cakap, kita cakap tentang najis ke apa kan. Jadi orang India, aku tak tahulah pada waktu tu atau sampai sekarang atau kat kampung atau bukan ke apa. Jadi di tempat dia, dalam cerita dia, di tempat dia ni, dia berkahwin dengan seorang wanita, seorang perempuan. So perempuan ni, isteri dia, apa atau perempuan di tempat tersebut, bila mereka uzur, dia akan diasingkan, dia akan duduk dekat kau tahu etik loting eh, etik kan?
Ke atas tu je kira.
Macam samsok kat atas rumah sekali ada satu bilik.
Macam orang Yahudi kan.
Yes, dulu kan nanti sahabat tanya kan, jadi orang Yahudi buat begitu kan. Dia mengasingkan, dia separate kan. Jadi bila time makan, dia orang hantar makan lah, macam dalam jail lah. 5 hari, 7 hari macam gitu.
COVID, kena COVID lah, macam kena COVID.
Kena quarantine. Yes, quarantine. Kena quarantine sampailah dia bersih.
Jadi, 7 hari ya.
Wallahualam 7 ke kan, 8 ke, 10 ke, 5 ke. Jadi dia kena buat begitu. So laki dia ni tak puas hati. Laki dia macam rasa macam,
there must be a way. There must be a better way for this.
Nombor satu, dia fed up yang benda ni macam apa hal. Ini dia ni orang je apa biasa. Kenapa kita kena ada sistem ni? Okay, that's one. Number dua, waktu itu mereka pakai rug. Rug ni apa? Guni eh. Macam rug RUG. Macam guni. Gitu punya, macam gitu punya material tu. Orang kasar.
Untuk kesan nak serap kan. Tapi melecit lah.
Ya, tapi benda tu tidak bersih. Benda tu tak apa, tak
still tembus lah.
Bukan tembus saja, dia tak hygienic. Senang kata begitu.
Okay.
Tak hygienic. Dia nak kena pakai buang sebenarnya. Jadi Kotex ada. Kotex ada. Brand Kotex semua ada. Mahal. Tak mampu beli. Orang kampung tak mampu beli. Maka dia buat, dia R&D. Dia R&D. Jadi dia dia pakai macam-macam lah, kapas-kapas ni ke whatsoever. Dia beli
yang mesin tu
komplek. Okay, sekarang masalah dia, kau letak kapas banyak, yes dia tak tembus. Tapi benda jadi tebal gini. Kau pakai kat kau pakai kat seluar dalam ni, apa cerita tebal macam gini kan. Dia beli mesin yang kompres benda tu. Kompres all these things supaya dia jadi tipis. Tapi dia durable macam itu, reliable kan. Jadi dia buat, dia pattern. Tapi waktu tu dia kena colored lah dengan keluarga dia. Ni mertua dia tau. Ni keluarga mertua.
Kenapa? Pasal dia nak
orang,
buat benda
orang
yang
malu lah.
Orang malu sebab dia nak buat benda yang okay, faham.
Dulu kau faham tak, macam kat sekolah dulu, kalau perempuan-perempuan dulu kan, misalnya kita tahu dia uzur, dia malu lah kan. Sesuatu yang macam, alamak, malunya kau tahu aku uzur. Sebenarnya macam uzur je lah. What's the big deal kan, macam gitu
lah.
Tapi macam benda tu macam tabu. Sebab kat sana, kau lelaki, kau bincangkan hal perempuan, lepas tu kau siap buatkan untuk perempuan. So dia macam, apa ni, kau gila apa, kena colored lah dengan dia punya
lantau.
Orang kampung lah, dengan orang kampung ni lah. Tapi last-last dia berjaya. Dan dia orang baru, orang tak tahulah tahun 90-an ke tahun 2000 ke orang ni. Jadi kan cerita ni, Batman. Menarik. Dia pasal Batman. Jadi aku nak kata gini, kalau zaman dulu, mungkin kerana dia tembus, mungkin kerana dia mengotorkan masjid, kerana darah itu najis. Bukan orangnya, darah itu najis. Tapi jadi hari ni dah selamat, dah okey. Tapi itu tidak akan menukar hukum tersebut. Dia tak tukar. Kerana possibilities akan ada. Dia boleh ada. Sebab kau kena tanya dulu perempuan. Tadi kau cakap confirm tak tembus. Okay. Ya ke tak tembus, Syed? Kau confirm tak tembus?
Tak tahulah. Wallahualam.
Kau biasa beli pad ke tak?
Ada jugalah kan.
Ada juga kan. Jadi pad ni, dia akan ada jenis tau. Dia akan ada dia punya besar kecil lah, technically lah kita kata eh, daripada sudut sizing dia besar kecil. Kadang-kadang orang rumah akan suruh beli besar sikit, misalnya kerana mungkin kerana pada awal-awal dia punya flow banyak. Dia boleh rasa macam dia berasa, ini macam extra sikit lah, banyak tak lepas ni, tak lepas satu tak lepas, nak kena pakai yang besar sikit supaya dia boleh menampung lebih banyak macam itu. dia yep, boleh yep. tembus. Aku pernah kekek lah satu hari dulu kat sekolah kan. Tiba-tiba ada dua perempuan ni, tiba-tiba dia macam kelangkabut tau, muka kelangkabut. Macam, serius lah, serius lah dia gitu. Lepas tu dia keluar pegang dia punya jubah. So aku kekek gila lah, maksudnya macam
sekolah.
Sekolah kira dia macam dia lupa dia pakai lupa nak pakai tapi dah datang gate lah macam tu. Tapi diorang beli lah, kat sekolah diorang beli. Boleh beli kat
ada.
Office.
Ada juga okay, ada
kat
Allah.
Office lah, pegang office dekat bilik ustazah lah, bilik perempuan lah, bilik ustazah. Nanti masuk beli pad 50 sen ke apa macam gitu kan. Ustazah saya pun buat pad lah macam gitu. Tapi benda tu important. Dia, pada aku dia tak tabu pun. Dia something serious. Dia something yang kena belajar, faham.
Aku nak tanya, kalau ada perempuan dia kira head tak boleh masuk masjid, tak boleh masuk kira let's say kawasan iktikaf kalau lelaki yang tengah janabah pun sama
Sama. Betul lah, sama. Jadi sama. Jadi maksudnya dia bukan kotor.
Dia bukan kotor. Dia dalam keadaan hadas lah. Dalam keadaan hadas tu yourself.
Jadi dia memang ada ilah dia, maksudnya boleh mengotorkan masjid kan, boleh tertumpah darah dia. Tetapi dia bukan hanya untuk orang-orang yang hit saja yang tak boleh masuk tadi. Segala-galanya lah, orang dalam keadaan janabah ni semua memang dia tak boleh, kecuali dia melintas. Itu pun kalau diperlukan, yang tadi kita sebut Aisyah tu, itu bukan suka-sukalah, suka-suka jalan, tidak. Maksudnya kau perlu sesuatu, nak kena ambil benda ni, nak kena ambil lah. Orang suruh ambil, memang kau nak ambil, then boleh. Yang macam tadi kau tanya untuk orang janabah, boleh ke tidak, memang ada hadis lah. Tambahkan lagi lah selain daripada ayat tadi, dalam sunan Nabi Daud, Nabi SAW sebutkan, innal masjidah, sesungguhnya masjid itu, la yahillu, tidak dihalalkan, li junubin, untuk orang-orang yang berjunub, untuk orang-orang yang janabah, wala li haidin, dan juga untuk orang-orang yang dalam keadaan haid. So dua-dua ni, dua beza ni, untuk orang junub pun tak boleh, orang haid pun tak boleh masuk.
Okay. Oh maknanya, jadi itulah kalau siapa yang dalam keadaan haid, dalam keadaan yang janabah, lelaki khususnya pun kena ingat tak boleh juga. So kadang-kadang kita terlupa kan, kita lelaki no problem, kita boleh anytime. Tapi lupa, buat kerja volunteer tapi lupa nak mandi ada. Yang ni yang baru-baru lah, ni yang baru-baru kan.
Baru-baru apa?
Baru-baru belajar. Bukan berkahwin. Berkahwin. Berkahwin kena gabut kan. Pagi-pagi ya. Nak kena kerja.
Geram kan perangai. Lepas tu kat kerja mandi.
Okey lah, tak ada orang tahu apa.
Aduh. Asal orang buka basah.
Tak kisahlah. Aku naik basikal. Naik basikal habis aku perlu aku mandi lah kat ni. Aku mandi kat office.
Okay, aku tadi kan cerita aku naik basikal betul jangan nampak tak sebesar.
Rasanya. Okay. Tapi possible tau. Kadang-kadang kan orang tu dia boleh keluar air mani lah kalau lelaki. Dia boleh dalam keadaan bukan apa-apa pun. Macam keadaan penat. Kan? Kadang penat. Dia kira-kira normal lah. Normal. Kadang-kadang dia boleh terkeluar. Bukan kerana ada syahwat ke tak ada syahwat. Sebab tu tak semestinya lah. Okay Yad, so kita dah tahu ulama' mengharamkan jumhur fuqaha kerana ada ayat Quran wala junuban illa abirin sabilin hatta taghtasilu, dan juga Nabi SAW dia pernah berkata dengan Sayyidina Aisyah jangan kira dia takut nak masuk, Sayyidina Aisyah takut nak masuk ambil barang kan, walaupun rumah sebelah tapi Nabi SAW cakap tak apa, head bukan kat tangan kamu kan, jadi maknanya kau boleh lalu je lah,
boleh lalu.
Dan ditakuti juga kerana bukan pasal tembus tapi sebab hadas besar itself. Tapi bukan sekadar orang hit saja, tetapi wanita pun sama juga. Wanita junub dan juga wanita yang orang janabah juga.
Janabah tak kisah siapa.
Tapi persoalannya ya, yang balik kita pada asal tadi, orang yang nak masuk masjid ni dia bukan nak semayang, dia nak belajar.
Betul.
Dia nak dengar ceramah kan. Betul. Dia nak datang maulid ke, for example lah, majlis ilmu.
Ada
majlis ataupun maybe orang kahwin, orang nikah. Yang orang nikah dekat dalam masjid sekarang kan banyak dah nikah dah back to normal So nikah dalam masjid, so dia boleh masuk dalam masjid nak menyaksikan ataupun duduk luar ke macam mana tu?
Sebab itu perkara ini harus dipelajari kan. Jadi setiap orang tahulah individu masing-masing. Takkan masjid nak buat dua lane ya, macam awak uzur, saya uzur duduk sini kan, dia malu lah kan, dia macam aku kata tadi tebu, aku pun tak faham lah, kita tak boleh memahami kenapa dia jadi sesuatu yang segan ataupun memalukan lah. Dia mungkin the fact dia hold darah tu adalah sesuatu yang memalukan kot, macam itu aku dia macam adakah awak terkencit, saya terkencit macam itulah kan. Kau bayangkan kan, kau pakai Pampers ada tahi ke tidak. Macam itulah.
Yalah, betul lah. Malu lah.
Itu yang membuatkan aib, aib mengaibkan. Macam orang akan macam, oh okay, dia ni hate. Macam gitu kan. Jadi masjid tak boleh buat macam gitu. Masjid tak boleh buat perkara sebab masjid mungkin boleh letakkan sekadar tanda kan, siapa-siapa yang hate
batas,
batasnya. Tapi hakikat sebenar orang akan belajar sendiri. Mereka perlu tahu kan. Kita perlu sampaikan, kita perlu tahu okay, hate tak boleh masuk, hate tak boleh masuk. Jadi macam kau sebut tadi, aku rasa kalau classes kuliah, kebanyakan kali lah aku jumpa, kebanyakan kali aku jumpa kuliah selalunya ada di luar.
Luar.
Luar juga. Luar kawasan. Tapi ada juga yang ada di dalam kawasan
Betul, ada. So, tapi dia still boleh duduk luar. Maknanya speaker tu sampai dekat luar. Maknanya dia ada option tu duduk kawasan.
Jadi, bukan kapet. Jadi seolah-olah difahami bahawa macam, oh kat dalam ada space, kat luar pun dia ada space. Jadi anda akan pilih lah. Anda ni di bahagian mana kan, macam gitu kan. Selain daripada itu macam macam tadi kita kata pernikahan kan, itu tak ada tak ada pembahagian. Jadi macam kita expect that semua orang akan faham sendiri dekat mana yang dia perlu duduk. Ini penting untuk kita menjaga supaya kita tidak melakukan kesalahan. Supaya kita tidak melakukan kesalahan. So itu itu penting. Maknanya kalau aku kata kalau nak belajar, aku suggest memang di luar masjid lah. Sebaiknya. Aku cuba, aku nak ganti-ganti kelas-kelas asatizah yang dia memang buat kat luar masjid permanent ni.
Okay. So yang kalau ulama kata mengharuskan tu macam which part yang mengharuskan?
Okay, jadi tadi bila kita cerita-cerita dia dalil ni, ada hadis ada apa, ada memang ada sebahagian ulama mengkritik hadis-hadis tersebut. Maksudnya tak kuat ni hadis ni macam gini. Tetapi syawahid ataupun faktor-faktor penguat pada hadis-hadis yang kita baca ni banyak. Jadi sebab itu kita kata majoriti ataupun jumhur ulama mengatakan tak boleh. Dan jumhur ulama kata tak boleh. Okay, yang kata boleh ni adalah sedikit lah. Maknanya jadi terbalik lah sebahagian ulama. Antaranya adalah Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Muzani ni dia anak murid Imam Syafi'i. Bukan macam jauh daripada, memang anak murid betul. Bawah dia je. Jadi tok guru dia kata tak boleh, dia kata boleh. Macam itu. Salah satu daripada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, masa dalam mazhab Hanbali. Ada pandangan begitu. Ibn Hazm, Ibn Hazm ni kira macam kita panggil zahiri lah, mazhab zahiri lah. Mungkin kita tidak berapa kita kat sini jarang kita dengar, kenal, jangan kenal. Okey. Jadi apa, mereka berdalil dengan sandaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyandarkan, mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan dalam satu hadis, kata Rasul, lamma ji'na sarifa hittu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah apa bila Sayyidatina Aisyah datang hit pada ketika nak buat pelaksanaan ibadat tawaf ni kan. Jadi Nabi katakan buat haji ni, waktu haji Nabi kata buat haji, apa benda semua kau buat kecuali tawaf, kecuali tawaf di
Kaabah.
Di Kaabah.
Okey.
Jadi macam seolah-olah daripada situ mereka memahami bahawa boleh masuk ke part-part lain dalam masjid lah. Kecuali
kawasan mataf tu lah.
Kawasan mataf saja. Itu satu lah mereka sebut gitu. Selain itu mereka gunakan juga hadis yang lebih umum. Nabi SAW sebutkan innal muslima la yanjus. Seorang muslim tu tidak pernah dikira sebagai najis. Muslim ni suci, bersih, tidak najis at all. Tidak ada yang tidak najis. Dan kita, tapi kau mungkin tanya macam, tapi kan ada ayat Quran tadi clearly dalam surah Nisa ayat 43 kan. Sebutkan macam tak boleh masuk terus bla bla bla. Jadi Ibn Hazm ketika mensyarahkan ayat ni, dia kata, "Oh, ini apa Allah SWT sebutkan wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu kan, dan orang junub pun tak boleh masuk masjid kecuali dia lalu je kan, kecuali dia lalu je kan, orang junub ni tak boleh masuk masjid kecuali dia lalu sampailah dia mandi. Mandi ni maknanya sampai dia suci lah kan. Selepas dia bersih, dia kena mandi dulu baru dia bersih, betul tak Syed? Macam gitu kan.
Correct.
So jadi Ibn Hazm kata yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah wanita haid ni dia tidak boleh, bukan maksudnya tak boleh masuk masjid tapi tak boleh solat. Bukan tak boleh mendekati tempat solat.
Okay. Jadi, itu dia punya kritikan dia.
Jadi mereka menggunakan ayat yang sama. Tetapi
pemahaman, cara yang berbeza.
Rumusan. Kita mesti nak rumusan sesuatu kan. Akulah personally aku melihat bahawa jalan yang paling selamat, al-ahwat, kita katakan jalan yang selamat di dalam hal-hal ini adalah untuk mengelakkan diri daripada masuk dalam masjid, duduk di dalam masjid, berada dalam masjid ketika dia berada dalam keadaan haid, ini adalah yang lebih tepat, lebih rajih lah, lebih dekat dengan kebenaran. Kerana kalau masuk macam tadilah Syahid kita kata, takut nanti kotor ke, takut apa ke bahagian dalam masjid tersebut. Ha, macam gitu. Jadi ini yang kita katakan, bila hukum-hukum dia berbentuk macam ibadat, ta'ambudi kan, jadi kita akan follow secara tepat dan bukan bukan kita buat agakkan lah, senang kata gitu kan. Kita macam oh ni mungkin tak kotor ni, tak payahlah. So kalau kalau zaman macam sekarang lah Syahid, macam kita pun ada, kita ada kemampuan, macam kau cakap tadi lah, kita ada perkarangan masjid, kita ada apa, jadi dia boleh buatlah perkarangan masjid tu sebagai dewan, atau dia boleh ada dewan. Dia macam-macam, aku bagi contoh lah, misalnya kuliah duha lah yang selalu jadinya. Kuliah duha ni dia ada wanita, betul? Okay, dia ada orang wanita tua, dia boleh jadi ada wanita muda, wanita yang haid, wanita yang tidak berhaid. Contoh kalau dekat Masjid Raudah, dia ada dewan besar, jadi kuliah duha dia ataupun kuliah untuk perempuan, di situ tempat dia. Dewan, dewan, dewan serbaguna lah, auditorium lah, auditorium di situ. Daripada dulu pun banyak lah, Masjid An-Nur pun aku nampak macam gitu, kan. Jadi kalau tidak ada kemampuan tadi, macam mana kena fikirkan yang lain pula lah untuk memberikan keselamatan ini pada orang yang datang, elakkan daripada dia termasuk dalam satu kesalahan, macam gitu.
Okay. Ya, ada soalan ni. Ini kalau saya pun kalau aku rasa kita masuk pun bagus juga yang Hafizah Muhammad Amin. Boleh? Salam Ustaz. Boleh ke wanita yang datang khid membaca Al-Quran? Ini pun satu topik yang sangat sangat hebat.
Ini sebenarnya boleh banyak masuk satu topik sendiri tu.
Betul-betul. Tapi kita ringkas lah. Mungkin kita akan buka satu. Kalau anda rasa kita nak discuss lebih lanjut banyak, silakan komen dan juga share. Jadi membantu kita juga untuk orang lebih tahu kan. Dan juga bila dah tengok, bila dah follow Syukran tu, jangan lupa apa tekan to request to update lah. Bell eh. Subscribe. Okay. Terima kasih. Okay. Hafizah. Terima kasih Hafizah atas soalan.
Baik. Aku
membaca Quran ya.
Sama lah macam tadi lah kita kata, baca Quran ni dalam hukum ni, nanti ada satu yang kata, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, macam itu kan. Pelbagai lah. Baik. Perkara pertama sekali, yang masyhur macam mana? Yang masyhur ketika, okay sorry, sebelum kita cakap masyhur, dalam hate ni kalau yang kita kaitkan Quran ada beberapa perkara. Nombor satu, baca Quran kan. Nombor satu tu baca. Nombor dua, dia pegang Quran, dia bawa Quran, dia pegang Quran. Okey, yang pegang Quran kita boleh katakan majoriti ataupun hampir semua mengatakan tak boleh. Tak boleh eh? Kecuali Quran itu dia bukan Quran yang full lah, dia macam tafsir dan seumpamanya kan, ada campuran lah dalam Quran, so, ataupun buku yang ada ayat-ayat Quran macam itulah Syekh eh, dan okey. Tapi mushaf full tak boleh, macam itu. Okey, kedua baru kita masuk tentang bacaan. Okey, dalam baca ni ramai para ulama sebenarnya, fukaha yang mengatakan tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh baca sebagai seorang yang haid, sebagai seorang yang haid lah, tak boleh baca. Dan ini menjadi satu yang sebenarnya dia tidak ada hadis yang konkret tentang hal tersebut. Ada hadis, bukan tak ada, tapi hadis-hadisnya daif tentang hal ini. Misalnya dalam riwayat Ibnu Umar sebutkan, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Quran. Janganlah seorang yang haid ataupun seorang yang junub baca sesuatu daripada Quran. Tak boleh baca.
Itu tak
Quran.
Kuat eh. Itu
ada, tak dia, kuat. Dia daif lah. Dia daif, dia diperbahaskan lah. Dia daif. Okay. Satu. Jadi, yang kita lihat hadis-hadis yang kuat pula, hadis yang betul yang tentang tentang haid ni adalah larangan solat. Okay, itu clear cut. Itu memang tak boleh, larangan solat. Solat ni tak boleh solat. Memang tak boleh, betul lah. Puasa, tak boleh puasa. Dia memang tak boleh puasa. Okey. Jadi larangan yang membaca ni di, yang tadi kita kata tak clear, tak kuat dan seumpamanya. Jadi ada dua pandangan sebenarnya tentang bacaan Quran. Majoriti kita akan nampak tak boleh baca. Kemudian yang majoriti ni pula dia pecahkan lagi, kecuali semasa saat-saat exam dan seumpamanya diniatkan sebagai satu zikir. So itu itu aku question baliklah. Maksudnya macam mana satu saat engkau boleh tukarkan niat? So kenapa hari biasa aku tak boleh niatkan dia zikir? Maksudnya macam gitu. Faham tak maksud dia? Dia bukan dia bukan darurat. Dia bukan kau tak buat kau mati lah. Kau tunggu minggu depan sudah lah kan. Kau test lah macam itu kan. Boleh jadi lah. Possible lah. It's not the end of the world buat macam itu. Tapi kenapa waktu itu boleh pula?
Kan ada kalau yang macam doa-doa yang terbaca macam kadang-kadang macam doa naik kenderaan.
Jadi so, jadi
itu kau anggapan kau zikir. Anggapan kau zikir.
Jadi sebab itulah kan, maknanya question dekat situ. Kalau kata tak boleh, maknanya dia tak boleh baca anything yang dinilai sebagai ayat Al-Quran. Kan? Dipanggil sebagai ayat, macam words tu tidaklah kata la ilaha illallah, dia part of ayat Quran tapi dia bukan the whole ayat. Tapi kalau yang kau cakap naik kenderaan kan, macam apa subhanallazi sakhara lana hadha, dia one full ayat, so memang dia ayat Quran dah complete. Okay. Jadi tapi tak macam kita kan sebut kan, ketika kita berhadapan dengan situasi begini, kita akan ambil apa yang kita belajar lah. Okay. Tapi aku personally, aku melihat bahawa boleh, wanita boleh membaca Al-Quran ketika dia haid kerana tidak terdapat dalil-dalil yang melarang hal tersebut yang kuat lah. Menyatakan tak boleh. Tapi pegang no, pegang tak boleh.
Pegang tak boleh. Pegang tu jelas tak boleh lah.
Pegang jelas tak boleh.
Okay, setinggal hari ni Ayah punya soalan, kita minta maaf. Terlepas pula, soalan dia panjang. Aku buka eh. Salam Ustaz, selamat pagi. Minta maaf, Setinggalis Hani Yaya. Pernah ambil kelas agama tata tertib sembahyang dan dibuat dewan, dibuat di dewan solat dan juga sembahyang beramai-ramai pada hari itu. Kebetulan bulan dan hari itu tengah hit. Tapi saya nak katakan, guru yang mengajar mengatakan itu bukan alasan yang saya tidak mahu solat bersama. Ini bila ni? Ini zaman bila ni? Adakah berdosa yang saya terus solat bersama-sama? Di sini saya nak tahu, berdosa ke saya atau hamba Allah tu yang menanggung dosa memaksa saya solat juga. Minta maaf, lisan saya tak betul. Jadi maknanya ni pernah dulu ambil kelas agama tata tertib sembahyang, lepas tu dia cakap tapi kebetulan tu tengah hit, tapi guru cakap ni bukan alasan kena sembahyang juga. So dia nak tahu dosa ke tak dosa. Siapa tanggung dosa tu? Ha? Ustaz tu ke guru tu ke ataupun Allah. Ni zaman bila dia nak tanya ni?
Kalau dapat jawab bagus. Tahun-tahun berapa lah kata kan? Tahun-tahun itu akan memberikan gambaran kepada kita juga tentang the level of understanding juga mungkin. Kita nak tahu jugalah, maksudnya dia dia solat tu tahun 1980 lah kan. So lama,
lamanya lama. Belum lagi bulan lagi lahir kita. Okay.
Jadi tahun itu adalah zaman itu, kita kata zaman itu kita perlu faham tentang level of pemahaman agama.
Pemahaman agama
mungkin tidaklah sama dengan 40 tahun ke depan. Kan masuk tahun 2020, weh tak sama weh, 40 tahun dah. Orang punya memahami agama dah berbeza, dah faham dia tu lebih inilah. Jadi kita nak kena tahu juga waktu tu adakah dia mereka ni berlatih solat ataupun solat betul-betul. Tapi based on this, dia kata pernah ambil kelas agama tentang tata tertib solat, tata tertib sembahyang dan dibuat di dewan solat dan juga sembahyang beramai-ramai. Jadi maksudnya praktikal itu sembahyang betul mungkin. Macam gitulah kan, kau faham maksud aku, macam belajar saja action solat, tak payah wuduk, tak payah apa. So setinggal sana dia jawab ni, dia kata, Ustaz ni solat betul ni.
Solat betul.
Dia kata ni solat betul ni, bukan solat main-main. Sebab praktikal dia macam ambil wuduk, solat betul.
Maknanya jadi macam solat Zuhur gitulah eh.
Ya mungkin lah.
Solat jamaah betul-betul lah.
Sekarang dah masuk waktu semayang. Okay, saya nak awak semua semayang betul-betul. Saya nak tengok awak semayang betul-betul. Jadi, bila kita nak buat satu-satu ibadat yang betul ni ya, bukan nak main-main, bukan maksudnya bukan nak buat belajar tengok cara kita ajar anak kita tak payah wuduk kan, just tengok positioning kan. So maknanya kita perlukan kepada wuduk, kita nak buat betul-betul, kita akan baca, kita akan maknanya, maka dia akan berbalik kepada hukum asal, satu larangan. Memang tak boleh buat. Tak boleh. Orang yang junub dia tak boleh solat lah. Salah lah. Kalau dia, kau pernah tengok satu video viral lah dekat Malaysia. Isteri ni tengah sembahyang. Isteri tengah sembahyang. Laki dia ambil video daripada belakang. Laki dia ambil video daripada belakang. Isteri dia tengah tahiyat lah. Tahiyat akhir tau. Kan? So isteri tengah facing depan. Laki dia ambil daripada angle belakang. Ambil video. So dia macam cakap, yang, solat apa yang? You belum mandi lagi kan? Aku tak tahu lah dia buat kelakar ke tidak. Lepas tu bini dia sembahyang tu lagi ni. Terus macam, after 2-3 saat, lepas tu macam dia pusing. Aduh, ya. Dan last rakaat tau. Dia kena paisi lah. Jadi maksudnya orang tahu yang bila dia sadar yang dia ni dalam keadaan hit, dia kena stop solat dia. Maknanya memang tak boleh buat, tak boleh continue, tak boleh. Alamak, lepas dah lah, tak apa, next time ingat lah. Tak boleh. So dia kena stop sebab satu kesalahan. Kalau dia teruskan jadi salah, senang kata. Dia teruskan
jadi. Kalau dia lupa, kalau dia tak tahu, kalau dia ingat lah, sampai bila-bila dia tak tahu. Sampai bila tak ada orang ingatkan dia.
Tak ada masalah lah.
Itu dah lain lah.
Ada lain lah, kita benda kita tak tahu kan. So sekarang benda yang orang dah ingatkan kita, mesti nak kena stop. Orang yang kita tahu sendiri, kita tak boleh, memang tak boleh buat. So sekarang persoalan dia adalah saya dah kena buat masa tu. Dan aku percaya waktu tu, tahun 80-an ni video dia.
aku zoom in sikit.
Dan kita tahu tahun 80 ni, mungkin waktu tu Stingless Honey ni mungkin masih kecil lagi mungkin.
Ataupun mungkin remaja lah. Maybe dah dewasa. Bukan kecil sangat lah. Sebab boleh ingat. Rasa bersalah. Rasa dahit apa? Dahit apa? Dahit dah besar lah.
Yalah, besar-besar tu boleh besar 9 tahun pun boleh hit juga kan. So maknanya umur lah 9 sampai 15, 16 ni kan. Remaja ni kan. Yalah, remaja tak boleh lawan lah kan.
Yalah,
kalau betul. Kalau kau belajar solat, tapi umur kau 25 tahun, mesti kau kata awak gila ke Ustazah? Saya tengah hit awak suruh semayang. Gitulah. Kalau
maksudnya, kau pun jawab gitulah kan. Tapi orang dulu belajar tak lawan. Besar-besar tua pun takkan lawan Ustaz Ustazah.
Tak lawan lah. Tapi bila kita dewasa.
Zaman sekarang.
Bila kita ni, kita berani macam nak take action lah. Aku stop.
Confront lah.
Tapi bila remaja ni susah. Bila budak ni susah macam gitu kan. Jadi akhirnya kita buat, maka kita mengharapkan bahawasanya apa yang dia buat insyaAllah tak ada apa-apa sebab dia terpaksa, dia terpaksa lakukan.
Yang tukang buat tersebut ni kira insyaAllah tak dosa lah.
InsyaAllah tidaklah silahkan ni. Orang yang suruh kita mengharapkan Allah ampunkan kesalahan tersebut.
Amin insyaAllah.
Allah ampunkan kesalahan tadi kerana kejahilan, maksudnya kerana dia tidak tahu. And hopefully lah, mungkin selepas daripada 10 tahun dia belajar. Tapi dia nak jumpa Stingless Honey ni macam dia nak jumpa murid-murid tadi. Alamak, aku nak minta maaf lah.
Agaknya dah meninggal agaknya.
Wallahualam lah kan. Pada waktu
tersebut kan.
Jadi kita harapkan Allah SWT ampunkan lah kesan. Tapi dia satu kesalahan. Ianya satu kesalahan untuk buat tu.
Okay. Yes. Okay. InsyaAllah. Okay, ni yang tadi tu yang apa yang dia salah Okay, aku tengok sekejap. Minta maaf, tak ada audio. So, isteri dia tengah semayang
Lelaki dia tengah kata. Kau semayang apa? Suruh macam, aduh, astaghfirullahaladzim. Dia macam dia kata dah last rakaat ke apa, dia kata dah tahiyat dah macam gitulah. Dia kata
okay. Tapi patutnya suami dia jangan ingatkan lah, kasi dia ada semayang. Tapi ialah dosa juga, kau tak,
tapi
kau
tak
tahu
boleh.
Aku kata tengah tegur, kau tahu kemungkaran
Tak sama macam kiblat. Okay, dia gini.
Sama macam kiblat, yes.
Ada beza gini Macam kiblat engkau boleh pusingkan. Okay,
beza. Bila tengah semayang, jangan matikan, tapi kau boleh angle-kan atau pegang mana dia.
Okay. Kita pegang betul-betul, jangan kau main pusing, terkejut lah dia kan. Kau boleh cakap actually. Kau boleh bagi tahu orang.
Belakang lagi. Yang ini betul, boleh. Jangan reply
Jangan reply. Jadi ada knowledge lah. Maksudnya kalau kita rasa tak tahu, okay, aku baikkan aku solat dengan kau. Macam, okay Syahid, kau jangan reply aku nak bilang kau salah kiblat. Boleh lah macam gitu kan. Kau jangan cakap, ya ke? Kan? Takut kita pegang dia terkejut. Jadi dalam salah kiblat ni, kita boleh alihkan, kita boleh betulkan, tak membatalkan solat. Dia boleh continue. Okay, tetapi dalam hit, dia asalnya memang tak boleh solat. So kau tak boleh continuekan benda tu.
Tak boleh mandikan pun lah. Mandikan. Basically daripada niat tu dah batal lah. Daripada niat tu kira dah salah, dah tak terima.
Jadi orang yang tahu, macam tadi suami dia aware tentang perbuatan dia salah. Dia yang lupa, suami dia mesti beritahu, engkau belum mandi lagi.
Sama juga kalau macam lelaki, kalau let's say wuduk dia tak kena ke, dia nampak ke ataupun ni lah.
Cuma aku tak tahulah zaman sekarang ni bila buat video ni betul ke tak betul, susah
lah. Itulah jangan, susah lah. Banyak sangat lah.
Kalau biasanya kita ni normal lah, normal manusia ni dia tak ambil video lah. Dia akan macam tunggu habis solat, macam dia takkan nak tanya time solat kan, macam kau ni ada dah mandi ke belum. Nanti dia akan tunggu sampai habis dulu Syed. Kita akan tunggu sampai habis macam
confirmkan lah.
Kau dah mandi ke belum? Dia kata dah. Dah okey, alhamdulillah solat kau. Kalau tidak macam alamak, paisih lah. Jadi dia start balik kan. Dia buat dia mandi dulu lah. Macam gitulah.
Itulah. Lagi kelakar lah. Kalau buat tengah-tengah lagi kelakar. Dia tahu isteri dia macam mana kan. InsyaAllah. Baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih. So kita dah rumuskan nanti aku apa. copy paste ni dekat dekat komen bagi siapa yang nak rumusan. Apakah penjelasan, minta maaf kalau ada kekurangan. So insyaAllah terima kasih banyak kepada anda yang menyumbang kan untuk syukran.com supaya video-video kita lebih dapat lagi banyak lagi. Dan apa lagi nak ni? Oh ya ni yang surah tadabbur surah Al-Muluk. Tadabbur surah Al-Muluk, anda kalau pergi ke website syukran.com/Al-Muluk. Tapi belum ada info yang banyak lagi lah. Kita insyaAllah kita akan adakan pada bulan Januari tadabbur dan hafal surah Al-Muluk, di mana kita akan memberikan 30 video setiap hari satu ayat setiap subuh supaya anda dapat memahami dan boleh terus hafal. Terus hafal. Dan juga kita akan berikan buku, alamak buku ni tak ada daripada aku, ada kat luar. Buku workbook lah. Jadi workbook tu kita dah hafal, kita tanda dan insyaAllah supaya dapat manfaat. Sekarang tengah collect untuk nak beli buku tu. So jika anda berminat nak join kita bulan Januari, insyaAllah kita belum announce lagi. So anda boleh longsuri syukran.com/Al-Muluk. Kita masih lagi offer yang apa, harga yang ni lah. Harga yang offer lah. $57, insyaAllah.
$57.
Okay.
Ada ramai orang juga yang dah join. Kan? Ada
10 orang itu lah.
Ya, gitu kan. So, jangan lepaskan peluang lah. InsyaAllah sama-sama kita.
Belajar apa, hafal sama-sama lah. Kita ada support system insyaAllah. Hafal sama-sama jadi anda dapat motivated kan. Jadi macam
selalu macam belajar sambil
seorang beramal.
Tak belajar sambil beramal. Ini bukan macam belajar sambil menghafal. Belajar sambil menghafal eh. Jangan lupa.
Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih juga Singles Honey kerana sentiasa mengikuti kita. Kita always nak try to jawab soalan anda lah. Okay. Terima kasih semua yang sama kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.